Sa pangalawang pagkakataon, magiging panauhin namin muli ang eksperto sa pautang sa pabahay upang mapag-usapan natin kung papaano magkakaroon ng bahay sa mataas na presyo dito sa Sydney at Melbourne. Alam natin lahat na ang mga presyo ng bahay sa dalawang siyudad na ito ay tumataas ng napakalaki at ito ang itinuturing na pinakamahal sa buong mundo. Kakausapin natin si Maria Papa para sa karagdagang impormasyon tungkol dito. Magandang umaga muli, Maria.
Magandang umaga, Louie.
Ano yung ating karugtong dun sa pinag-usapan natin nung isang linggo? Tungkol dun sa mga presyo ng bahay at kung paanong makakabili ng bahay yung mga nagsisimula pa lamang sa kanilang buhay.
Last week, pinag-usapan natin yung nangyayari sa Melbourne at kung paano yung gobyerno ng Melbourne ay tumutulong sa mga first home buyers para makabili ng bahay. Pero ngayon, ang pag-usapan natin ay tungkol sa Sydney. Maraming pinag-uusapan ng gobyerno ng Sydney kung paano sila makakatulong para sa mga first home buyers dito sa Sydney. So, merong mga lumulutang na binibigay ng mga proposals ang either Labor at saka ang Liberal kung paano nila matutulungan. Mm. Unang-una, naglabas ng balita ang taga-Labor na gusto nilang mag-restrict ng pagbebenta ng bahay sa mga foreign home buyers. Mm. Tapos gusto nilang magpataw ng mas malaking buwis sa mga vacant properties na owned by foreign buyers. At saka gusto nilang i-restrict yung pagbili ng bahay ng through via self-managed super fund. So yun yung mga proposals na binibigay ng Labor para matulungan yung mga first home buyers makabili ng bahay kasi masyado umaakyat ang halaga ng bahay dito sa Sydney.
Mm-hmm. Umabot na yata ng 1 million ang average, ano?
Oo, 1 million na tayo higit sa Sydney. Tapos sa Melbourne, nasa 800,000 na ang average house price ng bahay sa Melbourne. Ngayon, meron namang proposal naman na nilalabas ang mga taga-liberal, yung current government natin, to help first home buyers. First of all is yung to allow first home buyers to use their super for a home deposit and a possible reduction in the capital gains tax, yung mga discounts capital gains tax. So these are the proposals that are being actually floated out by both parties.
So sa palagay mo, between the two choices, alin sa iyong opinion ang mas maganda o makakatulong na either pababain ang presyo o pabayaang makautang ang mga first home buyers?
Either way, ang talagang hinihigpitan ngayon ng bangko, munang-una, is yung investment lending. Kasi nga ang investment lending, napansin nila in the last 2 to 3 years, karamihan ng mga utang nila pumupunta sa investors. So ang government mismo, ang APRA at saka ASIC, at sila ang talaga nagbabantay ng mga bangko, talagang pinupush nila yung mga bangko na huwag masyado magpautang sa investors para kasi medyo bumagal ang pag-akyat ng presyo ng mga bahay, both in Sydney and Melbourne. With the government, syempre, incentives ang kailangan natin. Similar to what they've done in Victoria, sana bigyan din nila ng incentive yung mga Sydney buyers. Kasi ngayon, like let's say, ang incentive ng Sydney buyer para bumili ng bahay is stamp duty exemption. Hindi ka magbabayad ng stamp duty pag bumibili ka ng bagong bahay. Kaso, kung itignan mo yung stamp duty nila, yung threshold nun is up to 550,000 lang. Ang libre, walang labayara stamp duty. E paano naman yung mga bahay ngayon? Nasa 1 million na. Palagay mo makakuha pa yung mga first home buyer ng bahay within 650,000?
Maliban na lang kung tatama sa loto.
So yun yung nagiging issue. So dapat, other than what they're actually proposing by both parties, dapat tulungan nila in terms of, yan nga, yung first home grant, binaba na lang nila sa 10,000. Eh, syempre, kung mas malaki-laki doon, mas malaking tulong yun sa first home buyer. Tsaka at the same time, yun nga, yung stamp duty exemption, iakyat naman nila yung threshold kahit man lang sa 800,000.
Ang nakikita kong problema kasi, ang current government natin, dumadaan sa financial difficulty. Ang laki ng utang ng bansa to the point where they're cutting down on their expenses, on their borrowings. Kaya any proposal na magdadagdag ng subsidy sa mga first home buyers, parang salungat doon sa kanilang problema, di ba?
Oo. We're one of those luckiest countries in the world in which our economy has not experienced any negative. We're always growing. Mm. The economy natin has always been growing. But that is because we had that mining boom in the past na wala na siya ngayon. Mm. So ngayon, most of the growth is actually coming from the housing property market. But of course, what is happening right now is masyado nga umaakyat yung value ng property. At the same time, kumikita talaga ang gobyerno. Isipin mo yung binabayaran stamp duty pagka pumibili tayo ng bahay na pumupunta yun talaga sa gobyerno.
Madalit sabi, dapat din gayahin ng Sydney yung sinimula ng Melbourne na alisin yung stamp duty. Kasi kung kaya nilang gawin, walang dahilan kung bakit hindi magagawa ng Sydney dahil mas maganda ang financial position ng New South Wales kaysa sa Victoria, di ba?
Oo. Lahat kasi ng tao dito nagtatrabaho. Either you work in Sydney or in Melbourne. But if you look at the other states, like let's say Adelaide, Western Australia, di ba? Northern Territories, they're not experiencing the same thing. Ito lang kasing Sydney and Melbourne kung titignan mo ang talagang source ng business for the whole country.
Siguro dahil nandito ang karamihan ng population sa dalawang state na ito, nakakapagtaka dahil ang Brisbane naman hindi dumadaan ng ganitong problema, no? Mababa pa rin ang presyo ng mga bahay doon. So what could be the reason kung bakit yung mga ibang state hindi nagkakaroon ng ganitong problema?
It's more of the jobs are here. The jobs are in Sydney and Melbourne. The multinational companies are here. Dito sila talaga nagtatayo ng mga opisina, which is the main reason why people, of course, from all over the world, yung mga nagmamigrate, dito rin sila pumupunta sa Sydney at Melbourne. So if you think about it, part of the scarcity, di ba there was a scarcity in supply in the past, which is why umakyat ang halaga ng bahay in the past 2 or 3 years. But because the supply is now, marami ng supply na lumalabas sa market recently. Hopefully, that actually has an effect on the prices of properties. It should slow down. So there are several things that will help the prices of properties to slow down. One is yung government initiatives. That's one. Second will be the banks na they're raising interest rates na on mga investment loans and all that. So naghihigpit na sila sa mga investors. So that will hopefully slow down the property prices. And then at the same time, ang gobyerno ngayon is naghihigpit na sa mga 457 visas. Mapili na sila sa mga immigrants na pumapasok sa bansa natin, di ba? Yung mga nagmamigrate. Mm. So there are less people coming in. So eventually, I believe that prices will actually slow down. Magiging stable na impression niya. Hindi na siya aakyat masyado.
Okay. Kausap po natin si Maria Papa ng Loan Market, kumpanya na pinatatakbo niya sa Sydney at sa Melbourne. As always, maraming salamat, Maria. Sa susunod na linggo, ibang subject naman ang pag-usapan natin. Hopefully, makakatulong sa mga tagapakinig natin. Salamat ulit.
Salamat ulit, Louie.
Okay, thank you.
Bye.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.